Muqaddas kalomdagi Matto kitobining 18-bob, 15-chi oyat esingizdami? Shu oyatda berilgan tinchlik o'rnatish jarayoni Xudoni ulug'laydi. Biz tinchlik o'rnatish prinsiplarini amalda qo'llashni xohlaydigan bo'lsak, birinchi o'rinda Xudoni ulug'lash haqida o'ylashimiz kerak. Bizning eng birinchi qiladigan ishimiz o'zimizni oqlash yoki raqibimizni yengish emas, Xudoni mamnun qilishdir. Karinf shahrida Xavori Pavlus bo'lingan jamoatga duch keldi. Jamoatda axloqiy, qonuniy va parxez haqida bahslar bor edi. Pavlus ularga: "Shunday qilib yeysizlarmi? Ichasizlarmi? Nimaki qilsangizlar, hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qilinglar" degan edi. Muqaddas kalomdagi tinchlik o'rnatish Xudoni mamnun qilish va uni ulug'lashga asoslangan va yo'naltirilgan. Uning manfaatlari, nomi, amrlari boshqa har qanday mukofotlardan ham ustun turishi kerak. Tinchlik o'rnatishda birinchi darajali bo'lgan narsa bu Xudoning amrlariga bo'ysunish orqali sevuvchi Xudoga bo'lgan sadoqatimizdir. Tinchlik o'rnatishga Xudo tomonidan yondashish bu faqat natijalarga diqqat qilish degani emas. Chunki ba'zan odamlar sizning harakatlaringizga javob qaytarmaydilar.
Odamlar bizning harakatlarimizga ijobiy javob qaytarmasalar ham, biz Xudoni mamnun qilayotganimizdan tasalli va dalda olamiz. Yuqorida aytib o'tilganidek, Xudoning manfaatlari, nomi, amrlari boshqa har qanday mukofotlardan ham ustun turishi kerak. Tinchlik o'rnatishda birinchi Xudoni mamnun qilishni xohlash bo'lsa, ikkinchi qadam o'z ko'zimizdagi xodani olib tashlash bo'lishi kerak. Iso bevaqt yoki noto'g'ri adovatni taqiqlaydi. Biz avval o'z gunohlarimiz va xatolarimizga to'g'rilashimiz kerak. Undan keyingina birodarlarimizning aybini ko'rsatishga haqli bo'lamiz. Isoning shogirdlari orasidagi birodarlikda ha deb bir-birini ayblayverish yaramaydi. Bu birodarlik munosabatlarga hech qanday yordam bermaydi. Ammo birodar muloyim bo'lganida o'z-o'zini hukm qiluvchi ruh o'zining ko'zidagi xodani olib tashlaydi va unda birodarning ko'zidagi cho'pni olib tashlashga yordam berish javobgarligi bo'ladi. Yana shu qadamga tegishli bir qo'shimcha haqiqat bor. Juda ko'p hollarda yarashish yo'li juda oson. Arzimas dil siyohliklarga e'tibor bermaslik. Xudo bizning har bir gunohimizga shafqatsizlarcha munosabatda bo'lmas ekan, biz ham boshqalarga xuddi shunday munosabatda bo'lishga intilishimiz kerak. Bu hamma gunohlarga e'tiborsiz bo'lish kerak degani emas, ammo mayda-chuyda, arzimas xatolarga ham e'tibor berib, vaqt sarflash to'g'ri kelmaydi. Bu esa ikkita holatda to'g'ri bo'lishi kerak. Birinchisi, dil siyohlik siz bilan uning orasiga devor qo'ymasligi kerak. Ikkinchisi, dil siyohlik Xudoning nomiga jiddiy dog' tushirmasligi va boshqalarga yoki dil siyohlikni keltirib chiqargan kishiga ham zarar yetkazmasligi kerak. Kim bilandir munosabatni tiklamoqchi bo'lsangiz va bu suhbatlarimiz sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, biz bundan juda ham minnatdormiz. Bizni tinglaganingiz uchun rahmat.